Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιούδα. Μοιάζουν με τ' άγρια κύματα της θάλασσας, που αντί για αφρό ξεβράζουν τις ντροπές τους. Με άστρα περιπλανόμενα που τα προσμένει το παντοτινό, το ζωφερό σκοτάδι. Για αυτούς προφήτεψε ο Ενόχ, 7η γενιά από τον Αδάμ, λέγοντας: «Ήρθε ο Κύριος με τις μυριάδες των Αγίων Αγγέλων Του για να κρίνει όλη την οικουμένη και να ελέγξει όλους τους ασεβείς ανάμεσά τους για τις αμαρτωλές τους πράξεις και για όσα σκληρά λόγια ξεστόμησαν εναντίον Του οι ασεβείς και αμαρτωλοί».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Η αγάπη προς τους άλλους πρέπει να είναι περισσότερο εμφανής κατά θεία ευχαριστία, κατά το δείπνο του Κυρίου, όταν γιορτάζουμε την αγάπη του Θεού για μας. Ο Απόστολος Ιούδας, ο οποίος την επιστολή διαβάζουμε, παρουσιάζει τους ψευδοδασκάλους ως κοιλίδες στα αδελφικά τραπέζια, τα οποία οι πρώτοι χριστιανοί συνόδευαν με τη Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου. Πιο έφοροι πιστοί συνεισέφεραν από τα αγαθά τους για τα αδελφικά τραπέζια, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί ήταν ελεύθεροι να συμμετάσχουν και μάλιστα έστελναν φαγητό στους απόντες και αρρώστους. Οι ασεβείς ψευδοδάσκαλοι ήταν σαν τους ποιμένες που έτρεφαν μόνο τους εαυτούς τους. Ήταν σαν τα άκαρπα φθινοπορεινά δέντρα και σαν τα σύννεφα χωρίς βροχή. Στα επόμενα εδάφια ορίζονται και περιγράφονται οι σύγχρονοι αποστάτες. Δεν θα βρείτε πουθενά πιο ζωντανή γραφική, δραματική, τρομακτική γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των αποστατών των τελευταίων εδώ ημερών. Διαβάζω το εδάφιο 12. «Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κοιλίδες στα αδελφικά τραπέζια σας, καθώς συντρώνε αδίσταχτα μαζί σας. Δεν νοιάζονται παρά μόνο για τον εαυτό τους. Είναι σύννεφα χωρίς βροχή που τα παρασέρουν οι άνεμοι. Είναι άκραπα φθινοπορεινά δέντρα, δύο φορές πεθαμένα, ξεριζωμένα». Τι δραματική περιγραφή. «Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κοιλίδες στα αδελφικά τραπέζια σας». Λέξη κοιλίδα μιλάει για μολυσμό. είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι πέτρα μέσα στη σούπα, θα λέγαμε. Είναι σκόπελοι που μπορούν να βυθίσουν το καράβι. Και αποτελούν αυτό το οποίο αλλού ο Απόστολος ονομάζει ναυάγιο της πίστης. Ο Παύλος ονοματίζει τους δύο αυτούς έκδηλους αποστάτες, τους κοπέλους αυτούς που βυθίστηκαν και χάσαν το καράβι της πίστης. Θα μπορούσε ο αποστάτης να παρομοιαστεί με ένα παγόβουνο. Πολύ λίγος από τον όγκο του είναι φανερός, αλλά μπορεί να οδηγήσει κάποιον άλλον χριστιανό, ένα άλλο πλοίο στον πάτο της θάλασσας. Πόσοι πολλοί άνθρωποι υπάρχουν, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, των οποίων η πίστη όχι μόνο κλειδωνίζεται, αλλά ναυαγεί εξαιτίας κάποιου αποστάτη. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κοιλίδες στα αδελφικά σας τραπέζια. Τα τραπέζια της αγάπης ήταν μια διοργάνωση της πρώτης εκκλησίας, η οποία διεξαγόταν πριν από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας του δείπνου του Κυρίου. Ήταν η ώρα της κοινωνίας των αδελφών, όπου όλοι έφεραν τροφές και μοιραζόντουσαν σε ένα κοινό γεύμα. Οι φτωχοί μπορεί να έφεραν λίγα πράγματα. Τα μοιράζαν όμως επίσης στους πλούσιους. Οι αποστάτες λοιπόν ερχόταν στα τραπέζια αυτά με αρπακτική διάθεση. Μπορούσαν να φάνε περισσότερο από τον καθένα. Γιατί λέει, καθώς συντρώνε αδίσταχτα μαζί σας. Ήταν, φανταστείτε, σαν ποιμένες που αντί να ταΐζουν το ποιμνιό τους, έτρωγαν αυτοί τις τροφές. Όχι μόνο όσον αφορά την τροφή, αλλά επίσης δίδασκαν το Λόγο του Θεού. Ήταν απόλυτα προφανές ότι ενδιαφερόντουσαν μόνο για τον εαυτό τους. Είναι σύννεφα χωρίς βροχή. Μπορεί να φέρονται αυτοί οι άνθρωποι ότι κρατούν το Λόγο του Θεού, αλλά είναι άδειοι στεγνοί. Μπορούν να φορούν καλά ρούχα και να έχουν πομπόδες ύφος. Μπορεί να έχουν απεριόριστη εξουσία. Μπορεί να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ρητορίας, ομιλητικής. Αλλά είναι ειδικοί στο να παίρνουν την Αγία Γραφή και να την παραερμηνεύουν και να δίνουν άλλα νοήματα από αυτά που δίνει ο Θεός. Είναι σαν τα όμορφα σύννεφα που διασχίζουν τον ουρανό χωρίς όμως να βοηθούν καθόλου τη γη. Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι, κοίταζα τον ουρανό με θαυμασμό, τα σύννεφα που διέσχιζαν τον ουρανό. Πολλές φορές θα ήθελα να πιάσει βροχή εκείνη τη στιγμή, αλλά τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Ήταν απλά όμορφα λευκά σύννεφα που διέσχιζαν τον ουρανό. Έμοιαζε να μην είχαν νερό μέσα τους τελικά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει εδώ ο Ιούδας για τους αποστάτες. Δεν έχουν το νερό της ζωής. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα από το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει την περιγραφή, είναι άκαρπα, φινοπορεινά δέντρα, δύο φορές πεθαμένα, ξεριζωμένα. Όταν ο Ιησούς Χριστός προειδοποίησε σχετικά με τους ψευδοδασκάλους, είπε, «Επομένως, από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». Ο Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες είναι σαν τα άκραπα φρούτα, δύο φορές πεθαμένα. Λοιπόν, είπε κάποιος, ότι ένας άνθρωπος γεννηθεί μια φορά, θα πρέπει να πεθάνει δύο. Και όταν ο άνθρωπος γεννιέται δύο φορές, χρειάζεται να πεθάνει μόνο μια φορά. Τι σημαίνει αυτό? Αν γεννηθούμε μια φορά, δηλαδή τη φυσική μας γέννηση, και δεν γεννηθούμε πνευματικά, θα πεθάνουμε δύο φορές. Μία φορά φυσικά και μία φορά αιώνια. Αν όμως εκτός από τη φυσική μας γέννηση έχουμε και την πνευματική μας γέννηση, τότε όταν πεθάνουμε θα είναι μόνο ο φυσικός του θάνατος. Γιατί θα έχουμε την αιώνια ζωή του Χριστού. Ο Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες είναι πνευματικά νεκροί. Νεκροί λόγω των αμαρτιών τους και των ανομιών τους. Και προσπαθούν να κατευθύνουν τους άλλους. Το σώμα των αποστατών θα πεθάνει. Θα πεθάνει με φυσικό τρόπο, ενώ ήδη είναι πνευματικά νεκροί. Άρα λοιπόν θα πεθάνουν δύο φορές. Αυτές οι εικόνες μας δίνει ο Απόστολος Ιούδας για τους αποστάτες. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 13. είναι της θάλασσας άγρια κύματα που βγάζουν σαν αφρούς τις ίδιες τους τις ντροπές. Είναι αστέρια, περιπλανόμενα, για τα οποία είναι διαφυλαγμένο το ζωφερό σκοτάδι για πάντα. Στο προηγούμενο εδάφιο μας είπε ότι είναι σαν σύννεφα που τα παρασταίνει ο άνεμος. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν γενικά για τα τρέχοντα γεγονότα. Παίρνουν μια είδηση, ένα γεγονός από την εφημερίδα, από τη τηλεόραση και αυτό είναι το θέμα τους. Και νομίζουν ότι κηρύττουν το λόγο του Θεού. Τώρα ο Ιούδας λέει, είναι της θάλασσας άγρια κύματα. Είναι αστέρια περιπλανόμενα. Δεν έχουν νόμους, δεν έχουν συγκεκριμένη τροχιά. Περιπλανιούνται. Και γι' αυτά είναι διαφυλαγμένο το ζωφερό σκοτάδι. Εδώ ασφαλώς υπάρχει μια αναφορά στην κόλαση. Ένα σύμβολο για την κόλαση είναι η φωτιά. Το άλλο είναι η σκοτεινότητα, το ζωφερό σκοτάδι. Η μεγαλύτερη όμως έμφαση έχει δοθεί στο σύμβολο της φωτιάς. Η κόλαση υπάρχει βέβαια, αλλά αν υπάρχει φωτιά, αυτό δεν είναι σίγουρο. Γιατί εκεί εκτός από ανθρώπους θα πάνε και πνεύματα, σκοτεινά. Έτσι λοιπόν, όταν μιλούμε για την κόλαση της φωτιάς, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για πνευματική φωτιά, μιλάμε για αιώνια τιμωρία, βασανισμό. Θα ευχόταν ο άνθρωπος να ήταν πραγματική φωτιά, επειδή αυτό θα είναι κάτι πολύ χειρότερο για αυτόν. Το άλλο σύμβολο είναι το σκοτάδι. Και για μένα το σκοτάδι είναι πολύ τρομακτικό. Πιστεύω ότι ο χαμένος άνθρωπος κουβαλά μέσα από το σκοτάδι. Όχι το φυσικό σκοτάδι, αλλά το πνευματικό. Το αίσθημά μου είναι ότι ο τρόμος της κόλασης θα είναι πολύ μεγαλύτερος σε αυτούς που θα οδηγηθούν εκεί. Όμως, γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να γλιτώσει από την κόλαση όσους πιστέψουν σε αυτόν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτό πρέπει να δώσουμε. Αυτό πρέπει να πιστέψουμε και να πιστευθούμε. Έτσι λοιπόν, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, δεν έχουμε φοβηθούμε την κόλαση. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο αξιοσημείωτο απόσπασμα της Αγίας Γραφής, το οποίο βρίσκουμε μονάχα εδώ στην επιστολή του Ιούδα. Προφήτευσε λοιπόν και για αυτούς ο Ενόχ, ο έβδομος από τον καιρό του Αδάμ, λέγοντας: «Να, ήρθε ο Κύριος με τις μυριάδες των Αγίων του για να κρίνει όλους και να ελέγξει τους ασεβείς από ανάμεσά τους για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία εκδήλωσαν την ασέβειά τους και για όλα τα σκληρά λόγια που ξεστόμησαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς άνθρωποι». Την προφητεία αυτή του Ενόχ δεν τη βρίσκουμε στην Παλιά Διαθήκη. Στο βιβλίο της Γένησης κεφάλαιο 5 έχουμε καταγραφή για τη ζωή του Ενόχ, αλλά δεν αναφέρει τίποτα για την προφητεία του. Ο Ενόχ δεν είναι ένα κοινό όνομα. Έτσι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Ιούδας αναφέρεται στον Ενόχ της περίοδου αυτή πριν από τον κατακλυσμό, τον άνθρωπο που μίλησε με τον Θεό και ο Θεός τον πήρε. Η παράθεση λοιπόν του αποσπάσματος αυτού, του γεγονότος αυτού, είναι μια ιστορία η οποία αναφέρεται στο απόκριφο βιβλίο του Ενόχ. Το βιβλίο αυτό, γνωστό στους εκκλησιαστικούς πατέρες του 2ου αιώνα, χαμένο για αιώνες, με εξαίρεση κάποιων τμήματων, βρέθηκε ολόκληρο μέσα στην Αιθιοπική Βίβλο. Αποτελείται από προφητείες που σκόπευαν να είχαν δοθεί στον Ενόχ και τον Νόε. Το αντικείμενό του είναι να υπερασπιστεί τη θεϊκή πρόνοια, να δείξει την ανταπόδοση που περιμένουν τους αμαρτωλούς και ότι ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την άμεση κυριαρχία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Ενόχ προφήτευσε για τους ψευδοδασκάλους των εσχάτων ημερών και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Ο Θεός σίγουρα δεν ήθελε το βιβλίο του Ενόχ να περιλαμβάνει στην Αγία Γραφή, αλλιώς θα ήταν εκεί, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οι άνθρωποι του Θεού αναγνωρίζουν ότι είναι ένα από τα απόκριφα βιβλία. Είναι μια προφητεία αναφορικά με τον ερχομό του Χριστού μαζί με τους Αγίους του. Γνωρίζουμε με την Αγία Γραφή ότι ο Ενόχ αποχώρησε από τη γη χωρίς να πεθάνει. Και κάποια στιγμή στο μέλλον η Εκκλησία, δηλαδή οι πιστοί, θα αποχωριστούν χωρίς να πεθάνουν. Θα έρθει ο Χριστός να τους πάρει, να παραλάβει την Εκκλησία του. Βέβαια, μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και ακόμα και τώρα πολλοί περνούν τις πύλες του θανάτου. Την ώρα όμως εκείνοι θα σηκωθούν μαζί με τους ζωντανούς της γης για να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό στον αέρα, στον ερχομό του. Η δαχή αυτή δεν βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη. Ο Ενόχ είναι ένα παράδειγμα εκείνων που θα λάβουν μέρος στην αρπαγή. Ο Ενόχ αποχώρησε το προσκήνιο της γης πριν έρθει επάνω του, πριν έρθει πάνω στη γη ο κατακλυσμός. Και οι πιστοί που απαρτίζουν εκκλησία θα φύγουν από τη γη, θα συναντήσουν τον Κύριο πριν τη μεγάλη θλίψη, πριν η μεγάλη θλίψη ξεσπάσει στη γη. Μετά, από αυτήν την ώρα της κρίσης, τη μεγάλη θλίψη, ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη γη. Μαζί με τους πιστούς που θα έχει πάρει. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία την αποχώρηση της Εκκλησίας από τη γη, στην έλευση του Χριστού, και μετά από τη θλίψη, θα έρθει ο Χριστός με τους Αγίους του εδώ στη γη. Τώρα, όσοι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι θρησκευόμενοι, αλλά στην πραγματικότητα δεν απαρτίζουν η Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι αληθινά πιστοί, θα μείνουν στη γη και θα κρυθούν. Θα περάσουν μέσα από την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Στο τέλος της μεγάλης θλίψης, ο Χριστός θα έρθει για να κρίνει όλους, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Ιούδας, και να ελέγξει τους ασεβείς από ανάμεσά τους για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία εκδήλωσαν την ασεβιά τους και για όλα τα σκληρά λόγια που ξεστόμησαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς άνθρωποι, όπως προφήτευσε ο Ιούδας. Φίλοι μου, αυτό είναι ένα πολύ αξιόλογο απόσπασμα της Αγίας Γραφής. Η φράση «Μυριάδες των Αγίων» είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει σχέση με τον αριθμό των πιστών. Και μιλάμε εδώ για την Εκκλησία που θα γυρίσει πίσω με τον Χριστό, που θα γυρίσει να βασιλεύσει μαζί του. Όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη, θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Ιησούς στην ομιλία του στο όρος των ελαιών. Αναφέρεται συνεχώς στο Λόγο του Θεού και έχουμε σχετική αναφορά ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη. Και να ελέγξει, λέει, τους ασεβείς από ανάμεσά τους. Κάποιος μπορεί να το παραφράσει αυτό για να καταδικάσει όλους αυτούς που ενώχουν τον τύπο της ευσέβειας, δεν έχουν πραγματική πίστη στο Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι ασεβείς γιατί αφήνουν τον Θεό έξω από τη ζωή τους. Και δυστυχώς αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής τακτική πολλών ανθρώπων. Και για όλα τα ασεβή έργα τους με τα οποία εκδήλωσαν την ασέβειά τους. Η πράξη αυτών των ανθρώπων δείχνουν την καρδιά τους ότι είναι στην πραγματικότητα ενάντια στο Θεό. Και για όλα τα σκληρά λόγια που ξεστόμησαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς άνθρωποι. Η προφητεία του Ενόχ τώρα, η οποία είναι μια μεγάλη προφητεία, ασχολείται με την κρίση στην Εκκλησία, η οποία θα βρίσκεται σε πλήρη αποστασία πριν από τον ερχομό του Χριστού. Βλέπετε, ο ξεχωρισμός της Εκκλησίας, η αρπαγή της Εκκλησίας αφορά τους αληθινούς πιστούς, γιατί οι άλλοι θα παραμείνουν και θα κρυθούν, όπως εδώ το λέει το Ευαγγέλιο. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 16. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γονγκιστές που πορεύονται σύμφωνα με την επιθυμία τους και ξεστομίζουν υπερβολές, εκφράζοντας θαυμασμό σε ορισμένους ανθρώπους με σκοπό την ατομική τους ωφέλεια. Υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά στοιχεία του αποστάτη. 1. Εκείνοι που ψιθυρίζουν παράπονα. Δεν το κάνουν φωναχτά, δεν εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους δυνατά, αλλά ψιθυρίζουν τα παράπονα τους στο Θεό. 2. Αυτοί που παραπονιούνται. Παραπονιούνται για το μερίδιό τους στη ζωή και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι. Αν τυχόν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού, κατηγορούν εκείνον για ό,τι συμβαίνει. Πολλές φορές παίρνω τέτοια γράμματα από ανθρώπους που λένε πόσο είναι δυσαρεστημένοι από τον κλήρο της ζωής, από αυτό που τους συνέβηκε. Έπειτα, όταν ήρθαν στο Χριστό, όλα αυτά άλλαξαν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των αποστατών είναι, τρίτον, ότι ζουν με τις δικές τους επιθυμίες. Οι επιθυμίες τους μπορεί να είναι καλές και κακές. Δεν είναι απαραίτητα επιθυμίες σχετικές με την ανηθικότητα. Είναι όλες οι ενέργειες που αφήνουν το Θεό εκτός. Μπορεί να είναι η μουσική, η λογοτεχνία, η ιστιοπλοεία, ακόμα και η θρησκεία. Αν εκεί βρίσκουν ικανοποίηση χωρίς τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στις δικές τους επιθυμίες. Το τέταρτο χαρακτηριστικό των αποστατών είναι ότι εκφράζουν παραφουσκαμένα λόγια. Δηλαδή είναι αλαζόνες, χωρίς μέτρο. Χρησιμοποιούν ξεζητημένη γλώσσα, η οποία δεν έχει καμιά ουσία και περιεχόμενο. Κάποια στιγμή άκουγα έκπληκτος τη συνέντευξη κάποιου πολιτικού. Χρησιμοποιούσε μοντέρνες εκφράσεις της σημερινής κοινωνίας. Όταν τελείωσε, προσπάθησα να αναλύσω τι είπε και συνειδητοποίησα ότι δεν είχε πει τίποτα απολύτως. Απλώς κουνούσε το στόμα του για τόσα λεπτά. Δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί χριστιανοί, μέσα εισαγωγικά, που έτσι μιλούν. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι θαυμάζουν κάποιους ανθρώπους επειδή έχουν κέρδος από αυτό. Τους θαυμάζουν και τους υποστηρίζουν. Είναι καλοί στο να χειροκροτούν άλλους, λένε πολύ συχνά πράγματα που δεν είναι αλήθεια, επειδή αποβλέπουν τους ανθρώπους αυτούς για τη δική τους πρόθεση, για το δικό τους κέρδος. Θα θυμάστε ότι η επιστολή του Ιακώβου κάτι έχει να πει από αυτό. Αδελφοί μου, μην ασκείτε την πίστη σας στον δοξασμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό, κάνοντας προσωποληψίες. Αν για παράδειγμα μπει στη σύναξή σας κάποιος που φορά χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα, και μπει επίσης και ένας στοχός τυμμένος με βρώμικα ρούχα, και συγκεντρώστε την προσοχή σας σε αυτόν που φοράει την πολυτελή ενδυμασία και του πείτε «Εσύ κάθισε εδώ επίσημα», και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω δίπλα στο σκαμνάκι που ακουμπώ τα πόδια μου». Δεν σημαίνει αυτό ότι κάνετε διάκριση μεταξύ σας και κρίνατε παρακινούμενοι από υστερόβουλους διαλογισμούς? Δυστυχώς το βλέπουμε αυτό και σε εκκλησίες σήμερα. Το να έχεις τον θαυμασμό των ανθρώπων εξαιτίας του κέρδους από αυτό, το να κοιτάς την πρόθεση από ανθρώπους αντί να κοιτάς την πρόθεση που θα σου δώσει ο Θεός, είναι σίγουρα καταδίκη και σημάδι αποστάτη. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας μετανοήσουμε αυτά τα πράγματα και ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Γεια σας και μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.